Priatelia, dnes sa budeme rozprávať s MMA bojovníkom Jožom Wittnerom. Ahoj.
Ahoj, ďakujem za pozvanie.
Jožo, čo sa s tebou dialo od tej výhry s Pukačom? Rok sme ťa nevideli zápasiť. Čo si robil, ako si sa mal?
Tak na začiatku som sa mal veľmi zle. V podstate mal som zranenie, zápal slepého čreva, tak kvôli tomu som v podstate nezapasil, som mal dlhú pauzu. No a potom, keď už som sa vlastne vyliečil, tak som sa začal venovať svojim chlapcom. Teraz už v podstate som vo forme a čakám na nejaký zápas. Takto v krátkosti.
A koľko ti trvalo zo slepého čreva a z tej operácie sa človek tak dlho, taká dlhá rekonvalescencia?
U bežného človeka ani veľmi nie, ale keďže my sme športovci a v podstate úplne ma to vyradilo z pohybu, že som nemohol nič robiť, tak mi spadla forma, som mal fakt veľmi dobrú. Zo dňa na deň proste som nemohol fakt nič robiť, zdvíhať nič ťažké, takže asi taký pol rok som sa dával do poriadku a potom som už začal postupne trénovať.
Čiže treba si dávať pozor aj na takéto malé veci, aj keď neviem, či sa dá úplne ovplyvniť zápal slepého čreva?
No, to neviem, či sa dá ovplyvniť, ani neviem, čím to bolo spôsobené. Možno to bolo aj tou diétou, že v podstate rok som sa pripravoval na ten zápas.
S Pukačom.
No, a v podstate hovorili, že už bude, tak zase nebol, rušilo sa to kvôli covidu. A ja som musel prispôsobovať aj tú stravu v podstate k tomu zápasu. A bol to problém potom. Už, jak som prišiel na hotel, už som cítil, že není dobre. A potom do týždňa ma operovali, takže tak.
Veľa fighterov hovorí o diete, ale čo je to tá dieta? Vlastne je to, čo si predstavíme my, že žiadne sladkosti, možno menej sacharidov a takto ideš ako keby kontinuálne, aby si udržiaval nejakú nízku hladinu telesného tuku, alebo aká je vlastne dieta, tá životospráva takto pred zápasom?
U každého je to individuálne. Je to v podstate tak, že ja sa snažím jesť zdravo, lebo potom je problém prejsť z tej takej chutnej stravy, ktorá nie je až tak veľmi zdravá.
Na tú z tých zdravú špinavosti, no, ako hovorí Attila.
A ja hlavne po tej operácii som sa nastavil, že už aj to gro toho, čo jem, je v podstate zdravšie. Ešte vtedy som to tak mal, že rád som si pochutnal na niečom. Ale práve ten rok bol taký, že proste naskakoval som do tej diety a potom zase som ju prerušoval. A myslím si, že asi tým to bolo spôsobené.
Že to nebolo
neviem.
Tak. No a keď máš tú dietu, máte nejaké také cheat days, že dní, kedy si povieš, že dobre, 6 dní to dodržujem, ale keď jeden deň v nedeľu sa napraskám, dám si tie špinavosti, tak mi to veľa nespraví?
Práve, že ja to mám teraz naopak. Niekedy som to takto robieval, ale ja práve, že podľa energetického výdaja. Keď ho mám vyšší, tak práve, že si viac cukrov doprajem, ale snažím sa ísť zdravé sacharidy a cukry. A keď je voľnejší deň, keď to vlastne nepálim a potrebujem to páliť, tak dám tých sacharidov práve vtedy menej. Lebo to telo nepracuje, oddychuje, tak mi ich až toľko netreba.
Ale aj v rámci tej rekonvalescencie ty si sa vlastne mal čas, aj si to teraz povedal, venovať tým svojim zverencom v tvojom vlastnom gyme v Prešove.
Áno.
Takže bolo to ťažké potom naskočiť, alebo... Lebo hovorí sa, že aj keď sleduješ tých ľudí, možno si bol s nimi na zápasoch, že v tom mozgu ti to nejako funguje tak, že vlastne to ako keby zapínaš, aj keď na to len myslíš, tie svaly.
Presne tak, že chcel som nájsť alternatívu, že by som z toho úplne nevypadol, takže som sa začal venovať vlastne viacej im, aby som im dal viacej skúsenosti a toho všetkého, aby som nerobil niečo iné, že teraz vlastne vypnem na dlhý čas a tak sa vrátim. Takže som pomaličky aj aspoň nejak ľahko si techniku precvičoval a tak. A potom už keď to bolo fajn, v podstate na spodok som nemohol dostať úder, lebo to bolo veľmi citlivé. Alebo keď som robil nejaký prudký pohyb a tak. Takže som si to postupne aspoň niečo robil, aspoň to málo, čo som mohol. A hlavne som sa snažil chodiť na tie zápasy, sledovať to, aby som bol aspoň pri tom, aby som úplne nevypadol z toho.
Vidíš to zápasenie, to tvoje vlastné, teraz trošičku inak, keď si bol v pozícii trenera tak intenzívne toho pol roka až rok?
No určite áno, aj chlapci hlavne rastú s tým, lebo keď sa im viacej venujem, tak potom aj viacej chyb vidíme, čo treba odstrániť, čo treba zlepšiť. A veľa vecí okolo toho, aj tá psychológia, aj to všetko, čo je s tým spojené. Viacej by som povedal, že som sa začal tak vzdelávať ešte k tomu.
OK, a to pomôže potom v konečnom dôsledku aj tebe, hej?
Aplikovať to v praxi.
No a z hľadiska toho, čo si nadobudol, tak aké teraz vidíš chyby, čo si robil doteraz? Možno mimo toho stravovania, že čo si sa také naučil?
Tam je veľa detailov, hej, ako som hovoril o tej strave. Vtedy som to mal tak, že v podstate ako veľa športovcov, keď je v diete a teraz mám víkend, dám si niečo. A ja som to presne zmenil takto, že práve keď mám víkend alebo tak, a že sa toľko nehybem, tak som dal tých sacharidov menej. A keď bol ťažší tréning, dvojfázový, tak som dal ich viacej, lebo ich automaticky aj spálim. A tak tá váha ide lepšie dole. Hej.
Keď sa pozrieme na tú scénu MMA, tak tie najznámejšie gymy, aspoň u nás, sú lokalizované na západnom Slovensku, respektíve aj blízko pri Bratislave, OFA, SFG a tak ďalej. Ja som robil kanoistiku, to je v podstate šport, ktorý je celý, len na západnom Slovensku, na východnom Slovensku, nič, preteky, kluby. Ako je to vlastne s tým MMA, že cítiš, že to už sa trošičku zmáha aj na tom východe, alebo...
Určite sa to zmáha. V podstate ja aj preto som ostal na tom východe, že tým pádom, že tam žiaden gym nebol ako u nás v Prešove, tak som otvoril vlastný a tých chlapcov sa snažím tomu viesť. Čiže v podstate som rád a nie je tam žiadna konkurencia, takže je to dobre. A keď mám zápas, tak jasné, že myslím viacej na seba a chodím trénovať aj inde, nie len tam, čiže cestujem a dá sa to takto robiť.
A kam chodíš?
To funguje. Tak keď mám zápas, hovorím, prispôsobujem kemp hlavne superovi, že si ho načítam a podľa toho sa snažím nájsť ten gym. Záleží od jeho štýlu, keď je to napríklad lepší bojovník v postoji, tak viac idem do tých postojárskych gymov a niektoré sú lepšie zamerané na tú zem a tak. A takto si to kombinujem. Hlavne chodím do Poľska, bol som už aj v Anglicku, aj v Tajsku. Veľakrát som bol vonku a hovorím, záleží to od toho oponenta hlavne.
Ty si známy tým, že vlastne rád sa biješ v tých konkrétnych disciplínach aj s tými špecialistami, napríklad jiu-jitsu alebo zápasenie. Robí to takto väčšina bojovníkov, alebo je to skôr také špecifické len pre niektorých?
Neviem, ako trénujú ostatní. Tento tréning nie je veľmi komfortný, lebo keď jete s boxerom len čisto ruky a vy ste MMA-kar, tak je to ťažké. To isté aj v
wrestling. Ako to vyzerá? To by ma inak fakt celkom zaujímalo, lebo videli sme tie zápasy Jakea Paula s Tyronom Woodleym, ktorý je mnohonásobný šampión UFC a teda celkom mu naložil, alebo aspoň trochu mu naložil, tento amatér boxer.
Akože nevidíme do pozadia, ako to tam celé bolo.
Ja, či to bolo zaplatené,
tomu,
hej.
Neviem sa k tomu vyjadrovať, neviem, hej. Ale keď je to fakt, že profi boxer a je to profi MMA bojovník, tak je to ťažké, hej, v podstate ísť tú konkrétnu disciplínu s ním. To je jasné, hej. Ale na druhej strane, keď tam niečo vyjde, potom stojím proti zápasníkovi, ktorý je tiež MMA-kar a mi to vyjde s nejakým príklad zápasníkom, nejaký strh alebo brana, tak viem, že keď sa mi to podarí proti nejakému reprezentantovi alebo fakt, keď je dobrý, tak potom v MMA zápase je to veľa ľahšie, hej. Takto sa to mne osvedčilo. No a keď to funguje, tak robím to takto, hej. A potom samozrejme idem aj na komplexné MMA sparingy, ale keď chcem zlepšiť konkrétne danú vec, hej, tak sa stretávam s takýmito ľuďmi, ktorí sú v tom dobrí.
Keď to porovnáš, to boxovanie v malých rukaviciach, keď kopec zápasov je len taký, že v podstate fajteri boxujú, až tak sa nekope zrejme z toho dôvodu, že môže ťa ľahšie strhnúť na zem, niekto, kto je dobrý a tak. A tak je to ako keby úplne iný šport, to boxovanie v malých rukaviciach versus box vo veľkých?
Je to iný šport, ale hlavne záleží o tom, keď je ten sparring proste s tým daným boxerom. Tak jasné, keď teraz dá dvojak a sa ide silou prebíjať, tak asi v malých rukavicách by to veľmi nefungovalo, kebyže ho chytím do klinču a ho hodím alebo mu dám nejaký takedown na to alebo dostane koleno do hlavy lakeť. Ale musí si on v podstate tiež to brať, ako keby každá rana je fatálna v tých malých, by som tak povedal. A musí aj ten sparring partner byť inteligentný, aby v podstate sa to dalo nacvičiť. Lebo keď sa začneme mlátiť hlava, nehlava a hlavne prídem s dvojakom a oprem si ešte čelo o tvoje čelo, tak reálne vieš, že by som ho hodil. Takže snažíme sa takto modelovať.
Jasné. Ty si spomínal aj, že chodievaš rád aj do zahraničia. aká je vlastne tá ekonomika toho bojovníka, že koľko ťa stojí príprava, keď si takto niekde, lebo predpokladám, že to sú dosť slušné peniaze. Keby si nám to tak vedel vyčísliť, že čokoľko stojí, keď sa pripravuješ na zápas.
Ja už som to veľakrát spomínal, najviac stojí asi to stravovanie, z môjho pohľadu.
To znamená, že čo, že nenakupuješ v Kauflande, v Lidli, chodíš kde si na farmy pre nejaké kvalitné potraviny, alebo...
Aj to určite. Hlavne sa snažím selektovať tie potraviny, že by boli proste kvalitné, lebo je to v podstate palivo pre to telo, ja to takto vnímam. A viem to zhodnotiť, keď zjem niečo také, čo je ako nezdravé, tak aj na tréningu automaticky menej vládzem, on sa to ukazuje, lebo sú detaily, ale bohužiaľ ukazuje sa to. No a potom v podstate tak hlavne ubytovanie a tá strava, to je podľa mňa najväčšia položka. Tie tréningy už keď tam chodím častejšie a tak, tak veľakrát spím aj u nejakého kamaráta v podstate a snažia sa mi tam aj tak vyhovieť, že mi trošku s tým pomôžu. Na začiatku to bolo oveľa ťažšie, aj? Ale to je o tých vzťahoch medzi ľuďmi, že v podstate už keď sa tam lepšie poznáme a vedia ma nasmerovať, pomôcť mi, tak je to vždy iné, ako keď tam idete prvýkrát.
Takže je možné, že potom vlastne trénuješ v nejakom tom gyme zadarmo? Kvázi?
No, mal som to párkrát aj tak a to som veľmi vďačný za to, takže...
No a keď sa platí, tak čo platíš, keď ideš do nejakého gymu, 5 eur vstup a už si tam trénujete medzi sebou, alebo že aká je vôbec tá suma?
Väčšinou sa to platí na týždeň, že sa zaplatí na týždeň a neobmedzené vstupy.
A to môže byť koľko?
Väčšinou tak okolo 100 eur to stojí. Keď som bol v Tajsku, tak v podstate 100 eur na týždeň a tam bol nejaký rozpis tých tréningov a tam vlastne som chodil. Hej. Že mám napríklad všetko zaplatené a už si modelujem potom to, čo mne treba. Či potrebujem ísť viac na stand-up, či potrebujem ísť na zem alebo sparingy, kondičné tréningy a takto.
Čo sa týka tých videov, to si už spomínal, ale ako je to, čo sa týka tých príjmov? Bežný bojovník má zápas, ja neviem, raz za 2-3 mesiace, keď je šťastný, keď to teda dobre funguje, dostane, ja neviem, 2000 euro. To nie je úplne suma, z ktorej by si vyžil, kopec bojovníkov má rodiny a tak ďalej. Čo, zvyšok sponzory, alebo zvyšok nejaké spolupráce, alebo ako to je?
Sú to sponzory v podstate, určite, na tom to celé stojí, to nebudem klamať, že tí pomáhajú veľa. Potom samozrejme, keď mám voľnejšie, tak aj nejaké súkromky robíme. Hej, tu musíme, aspoň ja to tak mám.
Lebo veľa tých bojovníkov to tak
určite
má.
Určite. A potom je dobre si nájsť nejakú prácu, že napríklad robím len pár dní v mesiaci a je dobre finančne hodnotená. To som tak mal, čiže to mi
čo
bolo...
Čo si robil nejakého vyhadzovača?
Nie, to som robil niekedy dávnejšie, ale teraz už som prešiel v podstate do podobnej zložky, ale tam to bolo výborné, lebo som robil možno 8 dní mesiaci a mal som to dobre zaplatené s tým, že to bola taká ako keby 24-ka a som mal k dispozícii aj posilňovňu, aj som vedel sa tam vyspať. Takže tá práca nebola taká náročná, len to, že som tam musel byť. Hej, takže...
Jasné.
To už je o tom, že fakt je to ťažko nájsť, keď to ten človek chce robiť fakt, že profesionálne. Alebo niekde robiť na diskotéke večer, na bare, to asi nie je cesta. Aj z hľadiska toho, že tam nafajčené, alebo sú tam konflikty. A hlavne, keď vás už viac ľudí pozná, tak to asi nie je veľmi príjemné.
Ja, že sa chcú akože popasovať,
no,
hej?
No napríklad, ja neviem, hej, ako veľa je tam spôsobov, ako to môže byť nepríjemné.
Tak čo má hovoriť Mike Tyson, ktorý bol v base, majster sveta, tomu chcel každý asi dať na benjo?
No hej, sú takíto ľudia, možno sa trošku napije a potom všetky zabrané idú bokom a môže stať z toho ešte väčší problém, ako tá výpata.
To sa na východe nestane, lebo východňari vedia piť, že?
A asi to je od človeku, by som to takto nekonkretizoval, lebo ja osobne fakt nepijem, takže...
OK. Aj tí tvoji chlapci, zverenci, alebo možno máš aj nejaké dievčatá, majú takúto životosprávu, že už sú ako keby profesionáli v tomto?
Áno, snažia sa. Aj veľa z nich vlastne študuje na fakulte športu a takto, takže oni to majú, ja som to tiež to takto mal, lebo v podstate veľa vedomostí o stravovaní a o tréningu som sa vlastne musel učiť už na tej škole. A napríklad mám to oveľa jednoduchšie, že si nemusím platiť tých výživových poradcov a komunikujem v podstate s môjim bývalým učiteľom. V podstate on je doktor na vysokej škole, Marek Kokinda, on mi robí kondičné tréningy a už v podstate je to veľa jednoduchšie, ako keď fighter je tak nevzdelaný, by som povedal, a iba dajú mu nejakého trénera kondičného a cvič s ním a on ani nevie prečo alebo na čo, ale proste to cvičí, lebo mu to tento človek povie. A mám to v tomto jednoduchšie, sa do toho dosť rozumiem a táto stránka je podľa mňa aj dosť, že ušetrím na tom, keď si nemusím platiť nejakého výživového poradcu alebo kondičného trénera a mám vzťahy s takýmito ľuďmi a vieme prediskutovať rôzne veci a funguje to. Takže ja som za to veľmi vďačný a títo chlapci tiež takto fungujú, že sa vlastne v tom vzdelávajú a hovorím, je to predsa lepšie, keď on sám aj vie a chápe ten zmysel toho, čo mu ten tréner alebo ten výživový poradca povie, ako keď vás pošlú k niekomu a teraz ideme to skúšať.
Nezhoršuje potom, keď si po tréningu dostaneš na hlavu alebo si nokautovaný, že potom sa pár dní nevieš učiť alebo vôbec, že ti tá hlava nefunguje, prípadne, že si už po x zápasoch taký vyboxovaný, že už si len taký...
Nejak to ja nepociťujem, chváľa Bohu.
Jasne, tak. Možno niekoho takého poznáš.
Kaločko som ešte nedostal. Bol som tak nahulený, že ako už nechybalo asi veľa, ale nebol som knockoutovaný. No. Ani som nebol uspatý.
Dobre, ale z tých asi pár rán na hlavu si dostal. Čo to s tebou robí v dlhodobo? Cítiš nejaký efekt, alebo je to také, že človek od človeka asi?
Vieš čo, asi tak som to pociťoval, že keď som mal zápas, kde sme si rozdali nejaké údery, tak asi tak 2 dní ma bolela hlava silno.
Hej.
Ale potom, neviem, akože či som hlúpší, ale...
Hej, nerobil si si IQ testy pred a po.
Mal som ich samozrejme IQ testy aj do práce a tak, ale...
OK.
To sa robia hlavne pred psychotestami, že keď vám dajú tie IQ testy, tak potom predpokladajú, že sa vaša osobnosť asi viacej ukáže, keď vás unavia tým IQ testom v psychoteste.
Aha, OK. Ty máš teraz novú výzvu. Podpísal si vlastne z Real Fight Arena zmluvu. Čo si od toho sľubuješ? Prečo si vlastne prestúpil? Alebo ako to bolo s tebou vlastne?
Tak už v podstate po poslednom zápase som chcel zmenu sám vo vnútri. Naozaj akože chcel som prejsť inde. No a už tak som aj vtedy sa spojil s jedným zahraničným manažerom a zriešili sme to. A vtedy ste sa mi v podstate ozvali z RFA, tam Boris. Sme si dali stretko a proste páčilo sa mi to. A určite sa mi tá vizia páči. Takže neváhal som a povedal som, že idem do toho. Hej.
Ty máš aj nejaké skúsenosti, predpokladám, že väčšina tvojich bojovníkov sú amatéri, že je tam nejaké to prepojenie s týmito amatérskymi organizáciami, že potom by niektorí mohli dostať zmluvy a že tie hlavné zápasy budú pod ich záštitou a tak ďalej? Alebo v čom sa ti páči vlastne tá vízia?
Presne aj to. Moji chlapci sú samozrejme amatéri. Akože netiskám ich silou mocou hneď do profi, lebo musia sa vyzapásiť hlavne aj o tú skúsenosť. Aby v podstate už nepanikarili v tom profi ringu a tak, no v profi oktagone. A hlavne ide o to, aby proste mali kde zapásiť a samozrejme nie je ťažké ísť hneď do profesionálneho zápasu, ale treba si položiť otázku, aký tam bude potom výsledok, hej. Lebo sú tam, doba sa zmenila, sú tam zápasníci, ktorí majú veľa amatérskych zápasov, veľa skúseností, trénujú hlavne od mladšieho veku, čo za mojich čias až tak nebolo. A treba s tým držať krok. A keď chcete byť úspešný, tak treba veľa tých skúseností nadobudnúť v amatérskych zápasoch, aby potom to mali jednoduchšie. Aby boli hlavne pripravení. Ja aj tých chlapcov posielam hlavne na gala večery, kde napríklad sú profi fighty, ale vložia tam nejaké tie amatérske zápasy, hlavne kvôli tomu, aby si zvykli nastupovať pred publikom, že niekto ich vypíska alebo im fandí, je to úplne iné, ako keď sú tie amatérske súťaže v nejakej hale, kde je 50 ľudí, no je to proste inak.
Ale nebol taký tvoj zápas s Pukačom, že to bola úplne prázdna hala, že si tam pomaly počul aj komentátorov, že to bolo také úplne garážový turnaj pomaly?
To sa smejem, že zápas s Robom bol presne ten, kde bolo najmenej ľudí za celú moju kariéru.
Hej, čiže hovoríš tvojim fighterom a sám si zažil takýto zápas. No, každopádne po tej výhre, no, vstúplo ti nejako sebavedomie, akých máš momentálne, chceš dostávať superov v tejto veľtrovej váhe, v novej organizácii. Máte už tam niečo vyhliadnuté, alebo ešte sa to len kreuje?
No čakám na oznámenie, že vlastne koho alebo čo. Sebavedomie, no tak určite zle sa žije s pocitom prehry, ale samozrejme netreba sa nechať uniesť pocitom výhry. Že teraz si niekto myslí, že vyhral, tak je najlepší na svete, to je blbosť. A hlavne veľa ľudí to aj takto má, že robí tieto chyby, že proste keď vyhrá, tak sa väzie na tom, že už netreba nič zlepšovať a takto. A práve vtedy treba ešte viac, by som povedal. Lebo mňa tá prehra samozrejme vždy namotivuje k tomu, že pracuj na sebe viac, tam si urobil chybu a to. Ale tá výhra niekoho tak uisťuje, že aký si dobrý, aký si najlepší. Samozrejme, verím si, pred zápasom to musím, ale pracujem na sebe, odkedy som fakt prehral ten posledný zápas, stále tvrdšie a tvrdšie.
A je to vlastne, lebo študoval si, si trenér a tak ďalej, je toto v podstate taká asi dosť nestabilná kariéra, nie? Že prehráš pár zápasov a môžeš také 30-ke byť odpísaný a keď nemáš vzdelanie, tak čo môžeš robiť? Možno nejakého SBS-kara, ak ti to zdravie dovolí? Či?
No ja vzdelanie mám, ja som vyštudovaný.
No áno, áno, to hovorím, že ty si, si trenér, vyštudovaný, takže len keď niekto na toto kašľa ako športovec, myslí si, že teraz je boss a potom prídu tie prehry a on je bez roboty?
Neviem si to predstaviť, lebo ja vždy idem niekde tak, že by som mal aj druhú možnosť. Ja si to stále takto robím v živote. Aby som proste nešiel na blind, že vystrelím do neba alebo fakt spadnem na hubu. Aby som mal nejakú vedľajšiu cestičku, lebo fakt v dnešnej dobe nič nie je isté. A preto to tak robím, hej.
A to učíš aj tých chalanov, hej, že aby študovali, aby niečo aj iné dokázali na inom poli, alebo?
No ja sa im snažím rozprávať, aby robili to, čo ich baví. Teraz, keď ho proste ten šport nebaví, tak ho nebudem ťahať na silu na tréning, ale poviem mu, že proste, keď chceš niečo dosiahnuť v tom športe, tak hlavne trénuj a hovorím, nájdi si prácu nejakú, ktorá ti pomôže v tom, aby si mohol chodiť na tie tréningy, aby si mal aj život mimo toho tréningu, aspoň taký, aby sa dal žiť, neprežívať. A hlavne, aby si išiel za svojim cieľom a hlavne si tú prácu aj trošku, pokiaľ sa dá, tak aby bola aspoň trošku spojená s tým MMA tréningom. To znamená, že nebudem teraz robiť niekde za pásom vo fabrike, keď som MMA fighter, tak radšej urobím súkromku príklad a už aj keď mám toho klienta, tak sa snažím aspoň niečo naštudovať, nejaké techniky a to, ako ho to naučiť. A predsa som pri tom športe vždy bližšie, ako keď robím niečo absolútne iné.
Hej. Mňa toto vždy fascinuje, keď som robil rozhovory s tvojimi kolegami, že oni majú svoj tréning a medzi tým pár teda tých súkromkárov, kde ich buď lapujú, alebo čokoľvek s nimi robia. To príde dosť vyčerpávajúce, nie? Že ten športovec by predsa mal mať režim, že stop tréning, idem domov, najem sa, vyspím sa a prípadne na masáž, nejaké rege a potom zase, že nie je to také dosť vysilujúce, že stále byť ako keby niekedy v tom?
Je to vysilujúce, ale keď má človek v hlave cieľ, tak všetko ide jednoduchšie, by som povedal. Hej, ono to vtedy, a hlavne aj keď je nejaký zápas a takto, tak mám veľa väčšiu chuť trénovať, ako keď ho není, že není ohlasený. A myslím si, že je to aj o tom, že určite teraz, keď by som lapoval od rána do večera, som niekedy aj tak robil, no potom boleli ramená, aj som mal presilené ich, aj som si natrhol manžetu rotátorov vtedy.
Aha, nejakého, nejakého 120-kilového si lapoval, alebo len nejakého šikovného, nabušeného, alebo?
Práve, že nie pri tom lapovaní, ale to bolo to, že keď som mal ráno tréning, potom som išiel niekoho lapovať a tak ešte večer tréning, tak mi to prasklo, jak sme robili v podstate v wrestling, čo to bolo, už nepamätám, ale hovorím, že vtedy som bol presilený z toho. Takže sa snažím to takto aj na tých tréningoch, na tých súkromkách dávať, aby v podstate som sa ja šetril, lebo to sa takto nedá, hej. Samozrejme, že keď človek iba lapuje a nerobí nič, tak už aj vtedy niektorých tých laperov bolia tie ruky a najhoršie je, keď príde niekto, čo ešte nevie tak technicky udrieť a udiera do tej lápy tak, že tá ruka až cuká a podobne, hej, že ten, čo už vie, tak je to potom pohodlné.
Že by si mal dávať ako keby adekvátny ten úder voči tomu, že
to prepaľovať a
není cieľom zničiť lapu a trénera, ale niečo sa naučiť. Takže hovoríš o cieľoch, takže čo je teraz cieľom? Získať opasok RFA vo veľtrovej váhe?
cieľom je vyhrať najbližší zápas. To je prvotný cieľ. A samozrejme, keď tam bude opasok, tak určite si za tým pôjdem, hej. Ale musím sa hlavne vrátiť a vyhrať ten najbližší zápas. To je môj cieľ.
Jošo, každý u nás v relácii môže na záver niečo odkázať našim divákom. Niečo, čo v rozhovore nezaznelo. Nech sa páči. Kamera je tvoja.
Čo nezaznelo. Tak pozdravujem vás aj v tejto dobe. Buďte silní, čo k tomu poviem viac. Nech tie bojové športy aj cez túto dobu ďalej idú hore. Asi toľko.
Ďakujem za rozhovor.
Ďakujem.